Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
amerikancha volontyorlar bilan borib, boshqa davlatga borib, shu soldatlarni battlefielddan olib saqlagan, qutqargan, urush maydonidan qutqargan, shu urush tugagandan keyin shu traditsiyani qoldirgan bolalar uchun, anaqa amerikanchilar uchun, uchun string change grantni boshlagan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh Eronga bosimni kuchaytirib, yangi sanksiyalarni qo'lladi. Tehron Washington barcha sanksiyalarni bekor qilsagina ko'p tomonlama muzokaralarda qatnashishini ma'lum qilgan. Tanglik ortib borar ekan, AQSh rahbari Donald Trump Eron bilan kelishuvga erishish imkoniyati borligini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. AQSh 5 sentyabr kuni Islom inqilobi himoyachilari deb nomlangan Eron qurolli kuchlari maxsus bo'linmasi bilan hamkorlik qilgan qator kompaniyalar, kemalar va shaxslarga qarshi sanksiya qo'lladi. Tramp ma'muriyati korpusni terroristik guruh deb ataydi. Maxsus qism terroristik guruhlarni moliyalashda ayblanadi.
Today the United States government is intensifying our maximum pressure campaign against the Islamic Republic.
Bugun AQSh hukumati Eronga bosimni kuchaytirmoqda. Xususan Eron Islom inqilobi himoyachilari korpusining moliyaviy operatsiyalarini to'xtatishga yordam bergan shaxsga 15 million dollar mukofot e'lon qilgan, deydi AQShning Eron bo'yicha vakili Brian Hook. AQSh Eron o'rtasidagi tanglik o'tgan yili Trampning Tehron bilan 2015 yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan chiqishi va mamlakatning neft savdosiga qarshi og'ir iqtisodiy sanksiyalar e'lon qilishi ortidan kuchaygan edi. AQSh rahbari nazarida sanksiyalar natija bermoqda.
Getting killed financially.
Ular moliyaviy jihatdan so'nib bormoqda. Inflyatsiya rekord darajaga yetgan. Eron ayanchli holatda. Muammoni 24 soat ichida hal qilishimiz mumkin, deydi Tramp. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Tramp ma'muriyati hisob-kitobda adashgan.
I think that President Trump has had a misapprehension about Iran for many years and he's
Prezident Tramp avvaldan Eron haqida noto'g'ri taassurotga ega bo'lgan. Kim Chen Un uchun Tramp bilan uchrashuv g'alabani anglatgan bo'lsa, Eron rahbariyatining AQSh prezidenti bilan uchrashuvi katta tavakkal. Tramp istagan uchrashuv amalga oshishi uchun eronliklar cho'chigan tavakkal va yo'qotishni muvozanatga keltiradigan konkret taklifni muzokara stoliga qo'yish kerak, deydi Jared Blank. Washington tahlilchisi Jared Blank Amerika ovozi bilan suhbatda Davlat departamentining Eronga bosimni kuchaytirishi Tehron bilan muzokaralarga emas, aksincha tanglikning kuchayishiga sabab bo'lishini ta'kidladi. Mutaxassisga ko'ra, Fransiyaning Eronga iqtisodiyotini tiklash uchun kredit ajratib, evaziga yadroviy bitimga amal qilishini talab qilgani ish berishi mumkin. Biroq Trampni bunday usul qiziqtirmaydi, deydi u. Zlatitsa Hulk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Taliban harakati Afg'oniston poytaxti Kobulda suiqasd xuruji uyushtirib, kamida 10 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi vakili Nasrat Rahimining aytishicha, xurujda asosan tinch aholi o'lgan, 42 odam jarohat olgan. Voqea AQSh elchixonasi va davlat idoralari joylashgan qattiq himoyalangan Shash Darak rayonida sodir bo'lgan. Joriy hafta toliblar xalqaro tashkilotlar joylashgan yashil zonada ham xuruj uyushtirib, kamida 16 odamni o'ldirgan. 3 iyul kuni AQSh muzokarachisi Zalmay Xalilzod Kobulda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashib, toliblar bilan qo'shinlarni mamlakatdan chiqarishga doir dastlabki kelishuv tafsilotlari haqida ma'lumot bergan. Bitim loyihasiga muvofiq AQShning Afg'onistondagi 14 ming qo'shinidan 5 ming nafari hujjat imzolanganidan 135 kun ichida Afg'onistondagi 5 harbiy bazani tark etishi kerak bo'ladi. Buning evaziga Taliban Al-Qoida bilan aloqalardan voz kechib, AQSh yoki ittifoqchilariga qarshi terror xurujlari bundan keyin Afg'onistondan turib rejalanmasligini kafolatlashni hamda afg'on jamiyatining turli jabhalari, jumladan hukumat vakillari bilan muloqot boshlashni zimmasiga olgan. Tayvan hukumati AQSh bilan uzoq yillardan beri do'stona aloqalarga ega. Bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Joseph Wuning Amerika ovoziga aytishicha, AQShning Xitoy bilan savdo tortishuvlari AQSh-Tayvan munosabatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Tayvan yaqinda Qo'shma Shtatlardan 10 ortiq F-16 qiruvchi samolyotlarni sotib olishi kutilmoqda. Iyul oyida Orol davlat rahbari AQShda bo'ldi. Ikki mamlakat o'rtasida rasmiy diplomatik aloqalar yo'qligiga qaramay, munosabatlar kuchaymoqda. AQSh-Tayvan aloqalari har qachongidan yaxshi, deydi Amerika ovoziga intervyu bergan Tayvan tashqi ishlar vaziri Joseph Wu. Vazir buni ko'p jihatdan AQSh prezidenti Donald Trump siyosati bilan bog'laydi. Prezident Donald Trump va vitse-prezident Mike Pence Tayvanni qattiq qo'llab-quvvatlashadi. Pence bizni oldindan qo'llab keladi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi, Davlat departamenti, Pentagon, bularning hammasi bizning yaxshi do'stlarimiz, deydi u. Qo'shma Shtatlar 1970-yillarda Pekindagi hukumatni tan olishi ketidan Tayvan bilan aloqa darajasini tushirgan edi. Xitoy orolni o'ziniki deb biladi va uni o'z hududiga qo'shib olish niyatidan. Pekin Tayvanga qarshi harbiy kuch ishlatish haqida do'q-po'pisa ham qilgan. Tayvan o'zini Xitoydan himoya qilish maqsadida AQShdan qurol-yarog' olib turadi. Tayvan parlamentida hukmron partiyadan vakil Wang Tianyuning aytishicha, AQSh bilan aloqalarni yaxshilash muhim. Yon qo'shningiz o'g'ri bo'lsa-yu, har kuni hovlingizga kelib, uyingni, xotiningni olib qo'yaman. Seni bir kun do'pposlayman deyaversa, oilamni himoya qilish uchun beysbol bitasini qo'lga olishga majbur bo'laman, deydi qonunchi. Biroq ayrimlar Trampning Tayvanga munosabatini samimiy deb bilmaydi. Tayvan Trampga Xitoy bilan kelishish uchun kerakmikan degan xayol ko'pchiligimizni qiynaydi, deydi taypeylik tahlilchi Lev Nachman. Trampning Gonkongdagi namoyishlarni isyon deb, bu bilan Xitoy shug'ullanishi kerak degan gaplarini Tayvanda xavotir bilan qabul qilishdi. Tramp ba'zan Gonkong masalasini Xitoy bilan savdo tortishuvlarda keltiradi, biroq u yerdagi namoyishlarni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlagani yo'q.
Hong Kong and Taiwan.
Agar Gonkong va Tayvan savdo urushining bir qismi bo'lsa, AQSh ulardan o'z manfaatlari uchun foydalanadimi yoki Gonkong va Tayvandagi demokratik institutlarni himoya qilish uchun harakat qiladimi, deya so'raydi tahlilchi Nachman. Tayvan hukumati Tramp Orol davlatni Xitoyga sotib yuboradi degan gaplarga ishonmaydi. Biroq Tayvandagi Chengchi Milliy universitetidan Liu Che Yunning aytishicha, Tramp haqida gap ketganda aniq bir narsa deyish qiyin.
President Trump's uncertainty.
Trampning mafhumligidan tashqari nima bo'lishini oldindan aniq bilmaymiz. Biroq AQSh hukumati bilan aloqalarga rasmiy maqom berilishiga harakat qilishimiz kerak, dedi siyosatshunos.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. VIA
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikadagi o'zbekistonlik ota-onalarning farzand tarbiyasi, bolalar maktabdan olib kelayotgan bilimi, ular gaplashadigan mavzular, muhit ta'siri borasida o'ziga yarasha tashvishi bor. Amerika tuprog'ida o'sayotgan bolalar ertaga kim bo'lib o'sadi? Qanchalik o'zimizga o'xshaydi yoki qanday moslasharkin deya o'ylanishadi. Shoislom Solijonov Farg'onada tug'ilib, Amerikada tarbiya ko'rayotgan o'smir. U o'zini o'zbek deb biladi. Shuningdek, Amerikada o'ziga xos qarashlari shakllangan. Shoislom misolida AQShda o'sayotgan o'zbekistonlik bolalar hayotini kuzatamiz.
Yana 15 yosh bo'lganman. Shu 15 yosh shu age limited boshlash uchun birinchi ishim bu marruzna sotish, ovqat va fries, burger, shunaqa narsa joy bo'lgan. Shu birinchi ishimdan farq bo'lganman o'zi.
Nimaga ishdan haydash
bo'lgan? Nimagaki kurashim bordi. Qiyin bo'lgan va yilni boshida shunaqa bo'lsa, yilni keyinroqda ham shunaqa bo'ladi. Farqi yo'q. Amalga ikkinchi ishim bordi, lifeguard bo'lganman.
Ya'ni qutqaruvchi.
Ha, qutqaruvchi. Mening otim Shohislambek Solijonov. Men O'zbekiston Farg'onadan tug'ilib, katta bo'lganman. Men Amerikada 5-chi sinfda kelib o'qiganman. Endi men junior high schoolda 11-chi sinfman. Honor class deyman. Honor classlar degani eng aqllilar, aqllar o'qiydi maktabda. Sal qiyin.
Nima degani aqllilar sinfida o'qiydi?
Misol uchun
talablari qanaqa?
School rank degan narsa bor bizda maktabda. O'nta aqlli bolalar maktabim, klassimda. Birinchi eng zo'r qiz bo'lsa da men placementim 60-chi. Misol uchun birinchi eng aqlli, ikkinchi eng aqlli, uchinchi men 60-daman. Out of 500. 500-da 60-chi dasi. 500-da klass uchun. Mening maktabimizda 2000-tacha bor edi. Katta maktab. Birinchi kelganda school bus olib ketgan. Orasi naqa nervous bo'lganman. Naqa
hayajon.
Men nimagaki shu vaqtda ishtiman tushunmaganman. Qarab o'tirardim men. Rostini aytsam, qulagim kelgan rostda naqa tushunmaganman-da. Birinchi kelganda hamma menga kelishganda bu kim ekan, kim qatan kelgan. Men O'zbekistondan kelganman desam, hammasi Afg'onistondan, Pokistondan degan bo'layin. Va bir men o'zimdan gapirmagan dinimiz haqida, islom dinida ham gapirgan.
Maktabda.
Ular islom dinini nimaligini bilishmaydi. Nimagaki ular faqat newsdan ko'rishadi. Har shuncha yomon gapirishardi. Ammo nima eshitmaganman. Shunaqa bo'lib endi hozir islom dinida ham misol uchun men maktabda borsam, kurashga borsam namozimni o'qiyman. Endi sekin-sekin savol so'rashadi islom nimaligini. Va men tushuntiraman, payg'ambarim haqida gapiraman, ro'za tutaman maktabda ham. Keyin aytganman bularga, bu yil ro'za tutganmanda tavobih namozlariga ham o'qiyaman 20 rakat har kuni. Shu narsalarni tutganda o'rtoqlarimga ham aytganman, ro'za nimaligini, ro'za ko'chada yoshligimdan aytib, naqa Halloween yana compare qilishdi aytganman.
Ramazon qo'shqilarini
aytdi, shuni haqida aytganman. Kulturalarimizni introduce qilganman amerikaliklarga.
Maktabda sinfdosh qizlaringiz ham bordir-a? Qizlar qanaqa ekan Amerikada?
Chiroyli ekan. Blondi, batta, brunetlar bor. Qizil, chochli, qora, har xil, yellow, hammasi bor. Bitta O'zbekistonda faqat qora yil bor.
Qora sochli.
Va kiyinishlari sal naqa noto'g'ri deb o'ylayman men uchun. Amaliy maktab ruxsat beradi. Kiyimlar mayaqacha bo'laveradi. Yoki spagetti naqalarim kiyishaveradi.
Ochiq-ochiq.
Naqasi ham ochiq turaveradi ularki. Shu yoga pantslarim kiyishadi boshqacha. O'zbekistonda naqa hech qachon naqa qilish qildirmaydi.
Bu sizni darsingizga, o'qishingizga xalaqit beradimi qizlar shunday bo'lishi? Ta'sir qiladimi?
Men uchun qilmaydi. Nimagaki, men sal dindorman. Shu vaqtlar kelib qolsa, payg'ambar Muhammad Rasululloh sallam aytganlari gaplarini o'ylayman. Shuning uchun naqa unchalik ta'sir qilmaydi men uchun.
O'g'il bolalar qanaqa?
O'g'il bolalar shu yaxshi, unchalik yomon emas. O'z kurash qilsa, kurashdagi bolalar birga yuradi. Misol uchun futbol qilsa, futboldagi bolalar birga yuradi. Hamma o'z o'rtalar bilan yuradi. Bizning maktabimiz ochiq. Har bitta oqmi, qorami, hammalar uchun ochiq. LSBN deganmi, gaylar uchun klub bor, after school klub bor. Men uchun noto'g'ri his qilinadi. Amaliy qonun biz borda maktabimizda accept bo'lish kerak.
Qarshi gapirish mumkin emas.
Ha, amaliy men qabul qilganda men borib gaplashmayman. O'zimni o'zim o'rtoqlarimdan yuraman. Qaramayman ham, qo'shilmayman ham.
Shu medallarim shu kurashdan, cross country, track va boshqa sportlardan, klublardan olganman. Bitta 20 tacha medallarim bor menimcha. Hech qachon sanamaganman. Mana. 3-chi o'rinni olganman, 1-yil, 2-yilda 1-chi o'rinni olganman kelib. Shuni saqlayman nimagaki inglizni yaxshi bilmaganman, shuning uchun naqa eslab turish uchun olganman.
Ichingizda siz o'zbeksiz?
Na.
Amerikaga juda ham moslashgansiz, ko'rinib turibdi, Amerika sizga yoqar ekan. Yillar
o'tib, qanaqa kelib ko'ramiz onajoningiz yonlarida. Xudo xolasa, amerikan bo'ladi. O'zbek inshaalloh xohlamayman. Sababli endi Amerikada bo'lsayapman. Amerikada ko'p immigrationlar bo'lgan. Shu immigrantlarga odamlar o'zini o'ziga naqa uylantiraveradi. Shu men deb o'ylaymanki, sal chiqish kerak, amaliy o'zimiz kimligimizni ushlab turishimiz kerak bir vaqtda. Shuning uchun amerikancha uylanmoqchiman. Xudo xolasa musulmonga convert qiladi. Shu amaliy o'zbekka yoki rusga xohlamayman. Ruslar o'zbeklar sal boshqacha.
Shoislom, hozir siz Germaniyaga o'qish safari oldidasiz. Bir necha kundan keyin uchib ketasiz. Mana shu safaringiz haqida ham gapirib bering.
Shu programma 2. jahon urushidan boshlangan. Shu odamlar amerikancha volontyorlar bo'lib boshqa davlatga borib shu soldatlarni battlefielddan olib saqlagan, qutqargan. Urush maydonidan qutqargan. Shu urush tugagandan keyin shu traditsiyani qoldirgan bolalar uchun, amerikanlar uchun
Ashuvin uchun string change grantni boshlagan.
Haligacha demak, almashinuv dasturlari davom
etdi. Va shu grantlar faqat Yevropaga emas, va boshqa musulmon davlatlarga bor. Misol uchun Indoneziya, Malayziya, Turkiya, Marokash, shu terroristlar naqa bo'lgandan keyin amerikaliklar ko'rsatmoqchi bo'lgan shu musulmonlar, shu yaxshi odamlar deb studentlarni jo'natadi. Va studentlar o'rganib kelib, keyin Amerikaga olib keladi, informatsiyani kim propagat qiladi, shu musulmonlar shunaqa yomon emas ekan, yaxshi odamlar, ularni ham yaxshilik borligini, odamligini ko'rsatishga olib qilishadi. Hozir nemis tilini o'rganyapman. Borgandan keyin kimga qo'yadi, o'sha yerda bir oy nemis tilini o'rganaman.
Agar qo'lingizda dunyoni o'zgartira oladigan shunday bir kuch bo'lsa-yu, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Men yaxshi gapdan beri kambag'allar haqida o'ylayman. Masalan, Afrikada suv yo'q, ovqat ham unchalik har bir odamlar uchun stable emas. Shu odamlarga yordam bergim keladi va islom dinini ham o'rgatishni xohlayman.
O'zbekiston haqida nimani o'ylaysiz? Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda umumiy hozirgi qadrlarimiz yaxshi deb o'ylayman. Unchalik yomon emas. Amaliy shu O'zbekistonni kattalashtirish uchun O'rta Osiyoni birlashtirardim men bo'lsam. Bu birlashtirganimizda bu dunyoda ko'rsatardi edi. Shu biz o'zbeklar degani kichkina davlat bas va katta davlatligimiz ko'rsatardi deb o'ylayman. Va birga bo'lsa shu qiyinchiliklarimiz ham oson yashardi bo'lardim. Va ham turkman, qirg'izlarman biz aka-uka deb o'ylaymiz deb o'ylayman men. Uchun bro deb o'ylamayman ularda. Misol uchun buvam ham qirg'iz, har o'zbeklar ham boshqa turlarda ham bor. Tojikiston, Qirg'iziston, shunicha bitta bo'lganimizda shu yaxshi bo'lardi. Man deb o'ylaymanki, Amerika shunchaki yosh vaqtligiga kelgani uchun ta'sir qilgan menga. Ommaviy o'zimni o'zbek identitetimni o'zim ushayman. Misol uchun man o'zbek mandim aytib beraveraman ulug'oy odamlarga va ham namozga o'qigim kelsa qo'rqmayman, o'zimni haqqimni bilaman, o'zimni o'zbekligimdan, musulmonligimdan faxrlanaman.
Amerikaga siz kabi muhojir bo'lib kelgan do'stlaringizga, yoshlarga, o'smirlarga nima gapingiz bor?
Men aytardim shu yoshlarga, kelsalaring yaxshi Amerikaga qo'rqmanglar, o'zingizlaringda haqqlaringiz bor. Kimlar kimingizni unutmanglar. O'sha o'zbekligingizni ushlab turinglar va albatta opportunitylar, imkonlar ko'p. Agar vaqt qo'ysangiz, joningizni qo'ysangiz, birinchi o'rinni yutala olasiz. Bu
bu davlar shunaqa tuzilgan.
Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I warn myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason why. Do you remember when you told me I don't have to worry? He's overseas out on his tour, he'll be okay without me. You said you had nothing to hide, that you left him long ago. I should have known that was a lie. I warned myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason. No good for my health. You mess with my heart, now you're the reason why. Do you remember when you said do not tell anybody? 'Cause if you do, I'll be the first to put my hands around your throat. If you had nothing to hide, why is no one supposed to know? I should have known that was a lie. Said I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.